Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürat
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Sizin rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələləri onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq da, nüşan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün mayın 9-udur. Bütün dünya faşizm üzərində qələbəni qeyd edir. Və Azərbaycanda qələbə günü necə qeyd edilir? Bu barədə danışacağıq. Tarixçi Eldar İsmayılov və hüquqşünas Erkin Qədirli həmçinin faşizm üzərində qələbənin dünya və Azərbaycan üçün nəticələrindən danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra sual belədir. Qadın da lider olarmı? Qadın liderliyi uğrunda İctimai Birliyin sədri Ülker Abdullayeva və yazıcı Əkrəm Əylisli qadının cəmiyyətdəki rolundan danışacaqlar. Suallarınızla və şərhlərinizlə siz də verilişin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, canlı-canlı ismarcınızı çatdıra biləsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və biz faşizm üzərindəki qələbə haqqında danışırıq. Onun dünya və Azərbaycan üçün nəticələri. Professor Eldar İsmailov və hüquqşünas Erkin Qədirli qonağımızdır və bilmirəm nə dərəcədə mən qonaqlarımdan heç birinin ömrü həmin o müharibəni görməyə çatmır, amma yəqin ki onun nəticələrini hər biriniz sizsiniz.
Yox, mənim nəvəm bir gün mənə deyib ki, əgər sənin 2 yaşın var, dedim 61, 66 olsaydı sən müharibədə iştirak edə bilərdin.
Amma hər halda faşizm üzərində qələbə bu gün də dünya üçün aktual olan məsələdir və bu gün də danışılacaq çox şey var bu barədə. Nə deməkdir dünya üçün və Azərbaycan üçün? İlk öncə elə bunu almaq istəyirəm sizdən.
Mən açıq biraz qeyri-adi bir yanaşmam var bu məsələyə. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə bunun bu hadisənin çox böyük əhəmiyyəti var. O əhəmiyyət də ondan ibarətdir ki, həmin məqamda, yəni ki, əməqdəndə mən deyərdim, bir müəyyən siyasi qüvvələr birləşib faşizmin bir növünü deməli məhv ediblər. Amma faşizm nə olduğunu biz bugün də tam şəkildə aça bilmirik. Faşist deyəndə biz ilk növbədə Almaniyada siyasi qüvvələrin hakimiyyəti olan devir deyirlər, Hitlerlə bağlayırlar. Məsələ ondadır ki, mənə elə gəlir ki, bu Alman faşistləri özlərinə heç vaxt faşist deməyiblər. Çünki faşizm beşiyi İtaliya idi. Və eyni zamanda Sovet dövründə bəzən biz deyirdik ki, Balqaristanda faşizm olub, Macaristanda faşizm olub, bəzi ölkələrdə cəhd olub ki, faşistlərin hakimiyyətə gəlməsi və s. Amma bunlar hamısı müxtəlifdir. Bu bir cəryanda, bunlar birləşmirlər. Biz açıq deməliyik ki, Almaniya faşizmi, onu nazizm deyirlər. Nazizm idi.
Nasional
sosializm idi. Onun özünə məhsus olan keyfiyyətləri var idi. Keyfiyyətləri vardı və çox qorxulu bir aləm idi və bununla bağlı çox böyük uğur idi ki müəyyən siyasi qüvvələr, o cümlədən Sovet İttifaqının siyasi rəhbərliyi bu qüvvələr birləşdilər və Almaniya faşizminə, mən deyədim nazizminə qalib gəldilər. Bu ən böyük nəticə o idi. Amma eyni zamanda mən bunu deməliyəm. Mən həmişə o fikirdə olmuşam və indi də o fikirdən ki, stalinizmin özü faşizmin bir növüydü. Və bunu mən belə tam əminliklə deyirəm. Bu mənim öz fikrimdir. Mən elə gəlir. O deməkdir ki, Sovet quruluşu ümumiyyətlə faşizmə bərabər bir quruluş idi. Amma Stalinin devri faşist deməli keyfiyyətlərinə görə çox faşizmə oxşayırdı. İndi bunun fərqi də var idi. Almaniya faşizmin və bəs Sovet faşizmin. Onların arasında müəyyən fərqlər var idi.
Sizin, Erkin bəy, fikirlərinizi alaq, sonra bu mübahisə doğurur mu sizin üçün? Sonra bu barədə. Sizin üçün nə deməkdir? Bax, bu faşizm üzərində qələbə sizcə dünyaya və Azərbaycanı üçün nə deməkdir?
Mən o məsələdə mən yaxşı gəldim və bunu dedi. Mən də həmişə deyəndə, yəni bu məsələni anladığım vaxtlardan mənim üçün həmişə sual olurdu ki, niyə Almaniyanı faşist adlandırırlar? Çünki faşist doğrudan da deyildi kimi Alman, İtalyan bir fenomen idi. Bu işdə o demək deyil ki, Almaniya faşistlərdən yaxşı idi. Yəni əksinə bir çox səhərlərinə görə daha pis idi o zamanki rejim. Bu nasional sosializm idi. Onlar madem, özdə nasional sosialist fəhləh partiyası. Yəni bunun tam adı Almancadan tərcümədə budur. Yəni bu ifrat radikal sol bir hərəkat idi. O baxımdan əgər Stalin rejimi ilə nazist rejimini müqayisə etsək, bu belə deyək də internasional sosializmi ilə nasional sosializmin bir davası idi. Amma bu mövzunu hazırlıqsız dinləyici üçün izah etmədən öncə bir şey altına xüsusilə vurgulamaq lazımdır. Bu vuruşan cəbhədə vuruşan əskərlərin qəhrəmanlığına, bu arxada çalışan insanların fədakarlığına qətiyyən heç bir ləkə salmamalıdır. Bu böyük bir mənəvi bir qələbə idi. 9 mayın nəinki bugün bütün zamanlar üçün ibrəti olacaq bir qələbədir. Bu əlbəttə ki böyük bir bəşəri bir bəlanın qarşısı alınması və kökündən dağıdılması idi. Bunu hər nə qədər bu cür ifadələrlə ifadə etməyə çalışsaq, heç zaman mübaliğəyə varmış olmarıq. Böyük bir qələbədir. O qələbənin hesabına bəlkə də bugün bu dünya mövcuddur. O qələbənin hesabına biz bugün burada otururuq və fikirlərimizi söyləyə bilirik. O qələbənin hesabına bir çox hesab məsələlər və inkişaflar mümkün olub. O başqa məsələ ki, doğrudur. O qələbənin ümumiyyətcə qələbəni 9 mayı bütün müharibədən ayırmağın tərəfdarıyam mən. Yəni, çünki 9 may tarix deyil, 9 may mənəvi bir ibrətdir. O elə bir yüksək ideal standartdır ki, onu bütün müharibədən bəlkə də ayırmağın faydası var. Ancaq müharibənin niyə üçün başlanması, necə bu belə sürməsi, nədən bu qədər qəddarlıqla aparılması, niyə bu qədər uzun çəkməsi və nədən bu və digər ölkələr bu və digər mövqe tutması, bu əlbəttə ki ehtirassız müzakirə olunacaq mövzudur. Ona görə bu iki mövzunu bir-birindən ayırmağın tərəfdarıyam. Şəxsən mənim üçün 9 may nə deməkdir soruşsanız, mənim babam vuruşub bu müharibədə və mən babamı xatırladığım qədər bu bizim belə bir ailə bir mövzumuz idi, bir ailə hekayəsi idi. Həmişə babam bu haqda danışmağı xoşlayırdı, xüsusilə 9 may günündə və babamın xatirələri də mənə həmişə çox maraqlı gəlirdi. Xüsusilə bu kinolara baxanda çox vaxt deyirdi ki, məsələn, bu kinolarda göstərilən çox şey yalandır. Məsələn, göstərilər 41-ci il Tiger tankı gəlir, yox idi o vaxt, nə bilim, güya Sovet əskərlər avtomatla vuruşurdu, deyil, da yalandı. Biz o 1-ci dünya müharibə 1912-ci ilin dizaynı olan tüfənglə vuruşmalı olurduq. Sonra T-34 tankı da deyil, çox-çox sonra yaran. Yəni, belə onun, mən hələ uşaq idim onda, belə canlı xatirələrlə bölüşməsi, mənim də kitablardan oxuduqlarımı və filmlərinə baxdıqlarımı hələ o vaxt ağlım kəsdiyim şəkildə müqayisə etməyə imkan verirdi. O baxımdan mən babamın söylədiklərini çox yaxşı xatırlayıram və onu bir canlı tarix kimi həmişə özümdə yaşatacağım.
Və biz artıq yəni burada mübahisə doğura biləcək və yəni potensial olaraq mübahisəli bir deyək ki, Eldar müəllimdən bir fikir eşitdik və bəlkə də dünya Azərbaycanda da dünyada da çox adamın razılaşdığı ümumi yanaşmanı eşitdik Erkin bəydən. Amma fərqli, çox fərqli yanaşmalar var, mübahisəli məsələlər var bu qələbə günü ilə bağlı. Bir, Sovet İttifaqının hansı itkilər hesabına bu qələbəyə nail olması məsələsidir. Digər tərəfdən bunun əslində bu qələbənin dünyanın yenidən bölgüsü anlamında nəyə gəlməsidir və bu cür çoxlu təzadlı fikirlər səslənir və xüsusilə Eldar bəy sizin bu məsələyə yanaşmanız maraqlıdır, bir həm də gənclərlə təmasda olan bir professor kimi, adam kimi. Yəni çox fərqli yanaşmalar var. Xüsusilə də bugün biz sosial şəbəkələri açırıq və əgər 9 mayda Almanlar məğlub olmasaydılar, bəlkə biz bugünündə Alman pivəsi içərdik kimi belə fikirlərə də rast gəldik. Bax, bu fikirləri rastlaşanda, bax, siz nə düşünürsünüz?
Bu yanlış bir fikirdir. Ümumiyyətlə, Alman pivəsini biz içməyəcəkdik. Bu sözsüz. Oradan böyük qurbanların hesabına Sovet xalqı Sovet xalqı, mən bu sözdən də deməli çəkinmirəm. Sovet xalqı bu müharibədə qalib gəldi. Çünki sonradan Sovet xalqı deyəndə Sovet xalqlarından söhbət gedir. Özdə ki, çox böyük qurbanların hesabına başqa cür mümkün deyildi. Niyə bu qurbanlar verilib? Bu başqa məsələnin mövzusudur. Amma açıq deyim sizə ki, Stalin müharibənin axırında, müharibə başa çatandan sonra məlumat verib ki, deməli bu müharibədə 10 milyon adam həlak olub Sovet adamlarından söhbət gedir. Bir 20 il keçəndən sonra artıq Stalin tənqidi devir gedirdi və o vaxt məlumat verdilər ki, ümumiyyətlə 20 milyon adam həlak oldu. Amma Qorbaçovun devrində artıq bu rəqəm qalxdı 26 minə. Daha 26 milyona. Milyona. Yəni, əgər Almanların 7-8 milyonu həlak olubsa, müttəfiqlərlə bir yerdə, burada söhbət ondan gedir ki, hər 3 nəfər Sovet adamının hesabına bir nəfər Alman öldürülüb, yaxud da Alman müttəfiq öldürülüb. Yəni, bu dəhşətli bir rəqəmlərdir. Bütün dünyada hesab olunub ki, adası təxminən 50 milyon adam həlak olub. O cümlədən böyük bir hissəsi dinc əhalidən olub. Misal üçün, Yahudiləri deyirlər 6-7 milyonda məhv olub. Yəni 6-7 milyon bu dinc əhalidən söhbət gedir. Burada da 26 milyon insan həlak olub bu müharibədə. Bu nəyə dəlalət edir? Mən misal üçün onu qorxmadan deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə Sovet İttifaqının qələbəsindən söhbət gedirsə, bu iki faktorun hesabına olub. Birinci faktor ərazidir. Ərazi. Bu ərazi elə böyük idi. Hitler Almaniyası nə qədər çalışsa da o müharibədə qalib gələ bilməzdi. Çünki bu qədər Alman yox idi dünyada. Biraz belə bəsit çıxır. Amma əslində elə idi. Məsəl üçün, ona görə ki, Hitlerin Barbarossa planına görə müharibə 2 ay ərzində bitməli idi. 2 ay ərzində 8 həftə. Barbarossa planına görə. Və bu 3-2 aya deməli sona çatmalı idi. Amma əslində o avancura idi. Çünki o boyda ölkəni 2 ay ərzində məhv eləmək mümkün deyildi. Bu plan. Ona görə elə ilk gündən nə qədər qırmızı oldu, dırnaq arası uğurla geri çəkilsəydi də çəkilirdi. Da bu qədər ərazini o heç kürə qeyə bilməzdi. Mümkün deyildi. Mümkün deyildi. Bunu biz başa düşməliyik. O sonradan amma o məğlubiyyətlər ki, Sovet xalqı deməli, duçar olub o məğlubiyyətlərə 26 milyon və böyük bir ərazini Almaniya tərəfindən zəbt olunması əslində bu fəlakət idi, fəryad idi. Bunu başa düşməliyik. Siz təsəvvür edeyim ki, ölkənin, əhalinin 40% işğal olunmuş torpaqlarda yaşayırdı. 40%. Yəni, bu doğrudan da fəlakət idi. Amma deməli, SSR özündə güc tapdı və sonradan Almaniyanı yavaş-yavaş məğlub etməyə nail oldu. Bu çox böyük bir qəhrəmanlıq idi. Mən hətta bunu deyirəm. Amma gələdə deyirəm, ölkənin bu boyda ərazisi olmasaydı və bu qədər əhalisi olmasaydı, SSR-in əhalisinin o vaxtı sayı 190 milyon idi müharibə ərəfəsində, 190 milyon. Almaniya müttəfiqlərlə bir yerə 70 milyona gəlib çıxmadı. Bunu başa düşməliyik ki, bu nəyin hesabına olub? Əlbəttə ki. Əlbəttə Sovet devrində, Sovet İttifaqı devrində həmişə deyirlər ki, bunun misal üçün siyasi quruluşun qələbəsi idi, belə ictimai quruluşun qələbəsi idi, Sovet doktrinasının qələbəsi idi, amma o da bunlar hamısı olandan sonra nə hata olur ki, sən bu boyda işgilər vermişsən.
Və müttəfiqlərin yardımını da heç
müttəfiqlərin yardımın ümumiyyətlə Sovet vaxtı 4% ilə ölçürdülər ki, Sovetdə istehsal olunan məhsulun 4% ancaq o müttəfiqlərin payına düşür. Amma məsələ onda deyil. Məsələ tamam başqadır. Məsələ onda da əgər müttəfiqlər olmasaydı, müttəfiqlərin xidmətlərin, bir neçə faktor deyim də, müharibə vaxtı Sovet avtomobil sənayesi ümumiyyətlə yox idi. Çox zəif idi. Deməli, ancaq bir ölkədən Amerika Birləşmiş Ştatları Sovet İttifaqına 364 min avtomobil deməli təsəvvür edirsə, Ostuda Bekkerlər, Dodge'lar və digər Willis'lar olmasaydı, olmasaydı Sovetlərin axırı o deməli o daşımağa, yük daşımağa yaxud da şey daşımağa, insanları daşımağa, ordunu daşımağa gücü yox idi. Bunu gələcəyə. Bu bayaqları siz dediniz ki, misal üçün tüfəngdən söhbət gedir, tüfəngdən. Sovetlərin müharibə ərəfəsində 41-ci ilin iyununda cəmi 100 min avtomat var idi. 100 min. O boyda olduğu üçün 100 min nə idi heç nə? Bunu biz yəni anlamalıyıq. Ondan sonra siz təsəvvür edin ki, deməli topları daşımaq üçün çox mühüm bir faktor. At gücündən istifadə olunurdu. Təsəvvür edin, amma Almanların ordusu hamısı filmlərdə görmüşsünüz də motosiklda oturur. Artıq bu təchiz olunurdu da motosiklda. Motosikl bunların sərəncamında.
Hələ rabitə çox.
Motosikl nə olduğunu Sovet İttifaqı bilmirdi hələ.
Qoşunlar arasında rabitə çox
çox. Rabitə dəhşət idi. Məsələn, yox idi.
Almanların rabitə. Hər tankında rasiya var idi.
Rasiya var idi. Bu faktorlar var.
SSR qoşununda bəzən heç komandirin tankında rasiya.
Amma ən dəhşətli bir şey nədir? 40% təxmin, yox, 40% mən düz deyirəm, təxminən 10% 10% sabitlərin deməli hərbi təhsili var idi. 10%
Hələ neçəsini repressiya
uğratmışdılar. Yox, repressiya ondan qabaq olub. 41-ci ildə. 10% ali hərbi təhsili var idi. Yəni, əslində, o böyük bir uzadın, böyük bir hissənin, demək, hissəsinin, zabitlərin, o kurs həcmində 2-3 aylıq kurs təhsil almışdılar. Əksəriyyəti zabitlərin. Yəni, bu faktdır. Bunun bir neçə faktdır. Bəzən, misal üçün, deyirlər ki, o milli azlıqlar bu müharibədə, o müharibə vaxtı bu orduda yayılan bir fikir idi. Ümumiyyətlə, məsələ ondadır ki, SSR-də deməli o hərbi qanun sentyabrın 1-də, 1939-cu ilin sentyabrın 1-də qəbul olunub. Ona görə, deməli, milli azlıqların 90% ümumiyyətlə hərbi təlim görməmişdi. Hətta bundan başqa dil də bilmirdi, yəni rus dilini bilmirdi. 39-cu ildə bunları başladılar orduya aparmağa. Bunu heç vaxt bizdən demirlər. Və sonra milli diviziyalar var idi, misal üçün də Azərbaycan, deməli, atıcı diviziya var idi, Sövqorcun 2 zadına. Onun 38-ci ildə bütün zabitləri tutub gülələmişlər. Gəl olmuşdur. Eyni zamanda Gürcüstanda olan motosiklo diviziya, həmin aqibəti onu da gözləyir. Ermənistanda, digər respublikalarda və ümumiyyətlə o diviziyalar tamam buraxıldı. Yəni bu baxın 31 yəni bu belə bir vəziyyətdir. 39-cu ildə istədilər bir ordu yaratsınlar. Qısa bir müddətdə ordunun sayı 1 milyon 500 minlər gəldi çıxdı 4 milyon 500. Amma əslində həmin müddətdə ordunu normal hazırlamaq müharibəyə çox çətin idi. Mən deyərdim mümkün deyildi.
Burada bir şey də var da, SSR rəhbərliyinin o vaxtki strateji səhvləri. Məsələn, Stalin sonuna qədər inanmırdı ki Almaniya 41-ci ildə iyunda müharibəyə başlaya bilər. Əvvəla Molotov-Ribbentrop paktı imzalananda Stalinin 9 avqust plenumunda məşhur çıxışı var da. Orada o almanlara yardımı əsaslandırır ki, niyə SSR Almaniyaya yardım etməlidir? Çünki o düşünürdü ki, Almaniya özəlliklə də Britaniyanın imperiyası ilə vuruşmaqda hər iki tərəf özünü tükətəcək. Bu, Avropada proletar inqilabını asanlaşdıracaq. Ona görə hər iki tərəfi tükətmək üçün Almaniyaya yardım etmək lazımdır. Və SSR Almaniyaya sonuna qədər yardım edirdi. Alman, bilirsiniz ki, Versal müqaviləsinə görə çox ciddi hərbi məhdudiyyətlər qoyulmuşdu. Alman əskərləri və zabitləri SSR-in ərazisində təlimlər keçirdilər, təlim uçuşları, təyyarələri, filanlar, onların hamısı. 22 iyun 41-ci il Almanlar sərhəddi buradan qoşunla işğal məqsədinə keçəndə SSR-dən Almaniyaya qatarlar gedirdi. Meşə, kömür, neft, hər şey. Yəni, o dərəcədə inamsızlıq vardı. Özəlliklə də Stalinə gəlib deyəndə ki, hazırlaşırlar, plan var, 22 iyun artıq təyin olunub. Sən bunu qətiyyətlə inanmırdı, çünki belə deyək də...
Yəni, bu elan olunmamış müharibə deyildi.
Xeyr, bilənlər bilirdi, amma strateji rəhbərlik düşünürdü. Yəni, belə deyək də, vulqar marksist kateqoriyalarını düşünürdü. Bu yaxşı məlum oldu, sonradan daha çox arxivlar açılandı. Məlum oldu ki, Stalin sonuna qədər inanmadı, amma o məlumatı yoxlamaq üçün kəşfiyyata tapşırmışdı. Çünki o düşünürdü ki, Almaniya SSR-ə hücum edərsə, mütləq qışa hazırlaşmalıdır. O tapşırıq verdi ki, Alman ordusu üçün qış paltarı, qış yağları, yəni söhbət maşın yağından gedir, qışda deməli, hərəkət etmək üçün xizəklər və s. Yəni, qış təchizatı görülürmü Alman qoşunu üçün? Kəşfiyyat buna məlumat gətirdi ki, yox, Alman qoşunu qışa hazırlaşmır. Onda Stalin məhz bu məlumata görə əsasən hesab etdi ki, yox, onda bu ciddi deyil. Almanlar
çünki
qışa
1812-ci il müharibəsindən yaddadır ki, Napoleonun qoşunları qışa dözməyib.
Stalin təsəvvür edə bilməzdi ki, necə yəni Rus SSR-i ilə müharibə hazırlaşasın və ancaq isti aylarda bunu həyata keçirməyi, bitirməyi düşünürsən. Yəni,
iki aya müharibəni qutarmaq
istəyir. Ona görə o hesab elədi ki, madəm ki, Almanlar qışa hazırlaşmır, deməli, bu dezinformasiyadır.
İnanmaq birisi niyə istəmirdi, mən sizə deyim. Çünki hazır deyirdi müharibə. Mən sizə deyim, 1939-cu ildə Sovet Fin müharibəsi başlayırdı. Hə. O həmən müharibə zamanı məlum oldu ki, Sovet ordusu müharibə hazır deyil. Ona tam aydın oldu, amma gec idi. Bu 3 ay, 3 milyonluq finlərə qalib gələ bilmirdi. Axırda finlər özləri sülh istəməsəydi, müharibə hələ davam edəcəkdi.
Və dinləyicilər yazırlar, bayaq dediyim kimi, həmin o mübahisəli yanaşma var həmin 9 may tarixinə və faşizm üzərində qələbənin önəminə. Və dinləyicilərdən biri imza qoymayıb, təəssüf ki, belə bir sual verir. Çox hörmətli Erkin Qədirli, əgər Almaniya Rusiya üzərində qələbə çalsaydı, Azərbaycan demokratik ölkələr sırasına daxil ola bilərdimi? Bax, belə bir sual var.
Çətin. Biz bilməliyik ki, Almaniya ilə bilirsiniz, bu ideoloji müharibə idi. Biz bunu bəyək vurgulamadıq. Amma əslində bu sadəcə ərazi uğrunda müharibə deyil. Hərçənd ki, Almanların o Lebensraum konsepsiyası vardı, yəni həyatı, məkan. Amma bu ideoloji müharibə idi. Həm SSR-nin müharibəsi ideoloji müharibə idi. Çünki, baxın, SSR-nin strateji rəhbərliyi hərçənd ki, ritorik şəkildə Alman faşizmi, Alman işğalçıları falan deyirdi, amma bunların strateji baxışları oydu ki, hətta Alman xalqını da biz azad etməliyik, Alman fəhlə sinfi bizim mütəfiqimizdir. Yəni, belə baxışlar var idi. Və 43-cü ildə Alman fəlsəfəsinin tarixi toplusu akademiyada nəşr çıxdı. O nəşrə qarşı çıxanlar var idi ki, necə biz Almanlarla müharibə edirik, biz buradan bura Alman fəlsəfə tarixini, ensiklopediyasını buraxırıq. Ona qarşı çıxanlar represiya olundu. Çünki Stalinin strateji baxışı idi ki, Alman fəlsəfəsinin Almaniya ilə müharibə daxili yoxdur. Əslində elə marksizm də ona qalsa Alman fəlsəfəsidir. Onun təməli sayılan klassik Alman fəlsəfəsi. Yəni, bu ideoloji bir mübahisədir. Eləcə də Almaniyanın müharibəsi ideolojidir. İrqçi ideologiya üzərində qurulmuş. Evet. Ali irq anlayışı vardı. Bütün digər irqlər, bəziləri tamamilə məhvə məhkum idi. Bəziləri isə xidmətçi rola ayrılmışdı onlar üçün. Ona görə biz əvvəlcədən dedik, SSR-nin hər nə qədər sistem nöqsənləri vardı, hər nə qədər insana qarşı cinayətləri vardısa da, biz anlamalıyıq ki, bu Alman nazizmi SSR-dən mənəvi üstünlüyü anlamına gəlmir. Bir çox adamlar aldandı o zaman. Məsələn, Alman tərəfə keçənlər vardı. Milyonlarla adam təslim olurdu. Vlasov ordusu var idi. Ataman Krasnovun kazaklar.
Onlar, zaten Azərbaycan legionunun
var idi. Bütün millətlərdən legionlar vardı. Çünki biz necə deyək, onlar Sovet bolşevizmindən o qədər incik düşmüşdülər ki, onlar o repressiyanın qurbanlarının canlı hadisələr, şahidlər olduğu üçün onlara sadə lövcəsinə hesab edirdilər ki, bax, nazizm bolşevizmdən yaxşıdır. Çoxumuzda uzaqdadır biraz. Gələr bu bolşevizm, onlarla birləşək bu bolşevikləri yıxaq. Bəlkə sonra biz bir düzənməli bir şey quraq. Səmimi inanırdılar buna. Amma bu sadə löv inamıydı. Nazizm onları təbii ki, azad edəsi deyildi. Onlar üçün əksinə əvvəl onlardan istifadə edirdi. Bu baxımdan bu iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Sovet cinayətkar rejiminin mahiyyəti heç də onun qələbəsinin ibrətəmiz olmasının, onun ümumbəşəri tarixə böyük bir əxlaqi töhfə verməsinə qətiyyən ləkə sala bilməz. O başqa məsələ ki, bəli, Alman SSR-i qoşunlarında vuruşanların bu təxminən elə siz 1812-ci ili xatırladınız. Təxminən eyni dejavü bir tarix yaşandı. Qalib ordu gördü ki, məğlub ölkə onlardan daha yaxşı yaşayır. Mən babam həmişə danışırdı ki, biz gəldik, girdik Berlinə, Berlin bombalanır, amma gecə küçədə fanar işıq yanır. Yəni müharibədən çox kənar bölgə sayılan Bakını və öz kəndini görmüş babam gecə vaxtı sülh dövrdü, müharibə falan olmayan vaxtda işıq yanmırdı. Amma burada Berlin bombalanır. O həmişə danışırdı ki, belə kövrək ki, bu, biz doğrudan kulturalı şokudur. Bombalanan şəhər gecə fanar yanır. Deyir, evlərə girirdik, evlərdən vuruşmalı oluruq. Gəlirdin, bu granat partlayırdı, şkafın qapısı açılırdı, orada kraxmallı deyir, paltarlar səliqə ilə düzüldü. Babam buna danışırdı. Bu kulturoloji şokuydu. Və 1812-də də o dekabrist hərəkatı nə idi? Represiyalar nə idi? Oydu da, yəni qalib ordu gəlir və görür ki, məğlub ölkə ondan hər şeydən daha yaxşı yaşayır. Öz əhalisi ən azından. Və heç də təəccüblü deyil ki, 45-ci ildən sonra qalib ordunun, qırmızı ordunun zabitləri və bir çoxu yenidən Sibirə göndərildi, qulaq. Yəni, yenidən repressiyalı olur.
Amma bəlkə məhz elə faşist Almaniyasını cəlb edici edən o kültür və deyək ki, məişət fərqidir.
Ya, o cəlb edici etmir, yeni deyirəm. O, əlbəttə ki, sənin öz ölkəndəki sənə söylənilən propagandanın belə deyək də gücünü azaldır. Amma bu, əlbəttə ki, Almaniyanın rejiminin mənəvi üstünlüyünü etmək
lazım. O sözün qüvvəsi, bizdə bir mənim həmkarım var idi, İdris müəllim, özü o Puşkindən idi, indiki Bilasuvardan. O həmişə danışırdı, onun Berlinə qədər gəlib çıxmışdı, onun üçün deyirdi ki, mən deyir, gəldim Berlini, gördüm Berlin nədir, dedim, mən hara, Puşkin hara, Berlin hara.
Ya, o böyük kulturalar şoku. 1812-də də Rus əskərləri bunu yaşadılar və 1945-də də.
Elçin Həsənov yazır, nə fərqi var ki, Alman faşistlərindən qurtulduq əvvəl Rusların, sonra da Əliyev kimi diktatorun əsarətinə düşdük. İndi özümüzün olan faşistlərin əsarətində boğuluruq. Bir çox yoldaşlar bugün mənə dedi ki, gəlin gedək parada. Mən onlara bu qələbədən bizə heç bir xeyir gəlmədisə, neynirəm o qələbə gününü və o paradı deyib, evdə oturub internetdə yazışmağı hər şeydən üstün tutdum. Yox, bax, belə
yazmış.
Bundan razılaşmaq olmaz.
Mən də heç bir əlaqə qura bilmirəm.
Bu ifrat bir çağırışdır, ifrat bir mənasızdır.
Bizdə eyni zamanda, deyim, öz istəmədim həbsiniz. Bax, məsələn, hətta indi haqlı olduğumuz bir davada Ermənistanla qarşı biz o çox yersiz bir bənzətmə qurur, erməni faşizmi. Yox belə bir şey. Yəni, bu ümumiyyətcə bənzətmə tamamilə yersizdir. Biz ümumiyyətcə vəhşiliyi faşizmlə əlaqədə, ermənin sovet propagandasından gəldiyini təbii ki, anlaşılır burası. Amma biz tamamilə fərqli-fərqli şeylər, o dildir, adamı proqramlaşdırır. Yəni, indiki rejim, faşist rejimi, Ermənistan göyə faşist rejimi, göyə nə bilim, SSR-i faşist, yox, bu tamamilə yanlış bənzətmələrdir, tamamilə yersizdir, adamın belə deyək də, beynin dağıdır.
Çox butdur belə.
Çox böyük bir.
Amma mən sizə deyim ki, mənə gəlir ki, siz mənə razılaşarsınız, ümumiyyətlə, bugünə kimi faşizmin, məhvumun tərifin verməyiblər. Yəni, bunu vermək lazım. 35-ci ildə...
İmkandır, verin.
35-ci ildə vaxtı ilə, yəni 7-ci Komintern 7-ci konkresi baş verdi, o tərif verdi faşizmə, tamam yanlış bir tərif verdi. O vaxta kimi, bu vaxta kimi, həmin tərifdə qüvvədə qalır. Məsələ ondadır. Yəni, faşizm nə deməkdir? Söhbət Almaniyadan dedir ki, bu nazistlərdir, bunlar faşist deyirlər. Amma əslində söhbət mahiyyətdən gedir. Mahiyyətdən gəlincə isə bunun tərifi verilməlidir. Tərifi nədir? Yəni, əgər deməli, hansısa ideologiya elə bir hesab edir ki, öz xalqın xoşbaxtlığı hansısa xalqın hesabına, o xalqların məhvi hesabına, mənim öz fikrimdir, nail ola bilərsə, bu əslində faşizmdir. Söhbət. Məsəl üçün, mən sizə deyim, bu yaxınlarda mühür kitab, bir kitab qutarmışam. Söhbət Şaumiyanla gedir. Bu kitabda mən yazmışam ki, Şaumiyanın, misal üçün, Azərbaycanda yetdiyi siyasət 18-ci ildə, martda, yəni məqsədlərə görə, niyyətlərə görə, təmiz faşizmdir. Yəni, müsəlmanlardan bu ərazini boşaltmaq Yani ben onu çatdıra bilmedi axıra kadar. Ama özü məqsəd, niyet, bu faşist niyetidir. Yani başka bir xalqlar. Yani misal üçün burada izleyen de baş vermə hadiseler bu yaxınlarda da. Bu bir misal üçün tayfa rəqsəd karşına koyup ki, o ülkenin demeli rifahını yükseltmek için o birisi tayfanı məhv eləməlidir. Bu faşizm.
Belə benzetmeler yaparmak olar ama ben biraz terminoloji təmizliyin tərəfdarıyım da. Madem ki hansısa qüvvə özünü faşist adlandırmır ve onun ideologiyasında ve hareketlerinde doğrudan da faşizmden farklı şeyler tapmaq olursa onu faşizm adlandırmadan daha yaxşı anlamaq olar. Məsələn Almaniya ilə müqayisədə bunu daha asan görürük. Məsələn faşizm italyanca faşo dəstə deməkdir. Və Mussolini'nin özünün də arxalandığı
şunda antisemitizm də olmayıb.
Bəli, hə. Mussolini məsələn İtalyan ali irq flank kimi ideologiyası olmayıb. Eyni zamanda faşizm ideologiyası əslində dövlətə paralel strukturların hesabına, yəni Mussolini özü həmişə o fəhlə dəstələri, o yəni dövlətə çox güvənmir. Etatist olmayıb Mussolini. Mussolini belə deyə ailə dəyərləri, icmalar, dövlətdən asılı olmayan dəstələr
kimi saxlayıblar.
Amma nazizm etatist bir şeydir. Yəni onun ən belə pik və vulgar
dövlətçilik
forması. Hardasın? Çünki bilirsiniz Almanya 1-ci dünya müharibəsindən sonra ki rəzil dönümə düşdü, düzdür. Onu belə deyək də çox belə utandırıcı bir sülh, onu rəzalət verici bir sülh çərçivəsinə saldılar onu qalib ölkələr. Yeri gəlmişkən 2-ci dünya müharibəsinin başlamasında onların da mənəvi payı var. Həm Çexoslovakiyanın bölünməsi məsələsində, həm ümumiyyətcə Hitlerin rejiminin yavaş-yavaş görə-görə militarlaşmasını, göz yummalarına və bir çox digər şeylərə.
Zəminləri var.
Bəli, Almanya, Amerikanın nisbətən daha az, amma Fransanın və İngiltərənin mənəvi payı çoxdur burada. Yəni, mənfi mənəvi payı söhbət gedir də. Amma Almanyanı bu günə salanda strateji olaraq anlamalıydılar ki, geç-tez Almanya kimi xüsusilə bir ölkədə revanşist bir duyğuları çox güclü olan bölgədə bu hansısa bir mənfi fəsad verəcək və heç də təəccüblü deyil ki o Hindenburg 1-ci Dünya Müharibəsinin əfsanəvi feldmarşallarından idi. Ludendorff da eyni zamanda, yəni Hitler düzdür, onlar Hitler onda Yefreyter idi Hindenburg feldmarşalı olanda 1-ci Dünya Müharibəsində, amma ən azından Hitler kimisi durub Almanyada revanşist bir duyğuları istismar etməyə başlayanda əlbəttə ki o zabit belə də qüruru tapdalanmış bir Hindenburgun içində hardasa o 1-ci dünya müharibəsindən qisas duyğuları yaşandır ki o Hitler də biraz özünə müttəfiq kimi gördü və sonda Hitlerə
Komünistlərdənsə
əlbəttə ki, orada kapital da öz rolunu oynadı, çünki komünistlər özəl mülkiyyət məsələsində çox belə başqa bir mövqeydir. Nəysə, demək istədiyim odur ki, yəni Almaniyada o Prusiyadan gələn, sonra Kaiser Almaniyası modeli ki var idi, o bərpol. Çünki Weimar Respublikası 1-ci Dünya Müharibəsi ilə 2-ci Dünya Müharibəsinin
arasında özünü doğrultmadı.
Yəni dövlətçilik təsisatları hamısını çökdü orada. Ona görə Almaniyada o revanşizm, ali irq hekayəsi o belə də alətdir, yardımçıdır. Amma faktiki olaraq onlar Prusiya və Kaiser modelini qurdular. Dövlət. İtaliyada bu yox idi. İtaliyada para dövlət belə modelləri idi, dəstə filan.
Hər halda onu belə təmiz faşist adlandırmaq çox çətindir. Yəni o mahiyyət etibarilə nəsə bu faşizm elə bu bir simvol rəmzdir.
Amma mən istəyirəm elə bu günlə bir paralel gətirəm elə siz dayandığınız məqamda Erkin bəy. Erkin bəy deyir ki, məğlub xalq olma hissi, o revanşizmi və agresiyanı və agresiyanı şərtləndirdi. Baxın, misal Azərbaycan indi məğlub durumda olan bir xalqdır. Sizcə bu agresiyanı nə dərəcədə şərtləndirir Azərbaycan?
Yox, çətin də danışmaq. Söhbət axı Əkin bəy də dedi, demədi ki, axı bu Almaniyanın payına böyük-böyük reparasiyalar düşürdü. Ha. O reparasiyalar, onu əgər siz Remarkın əsərlərini oxusanız, Remarkında Tri Tavarişi, Üç Yoldaş, mən nə bilim, Nazapın, görərsiniz ki, Almaniya nə günə düşmüşdü. Dəhşət idi. Hətta deməli, Sovet yazıcısı var, Ehrenburg, o vaxtı səfər edib Almaniya və o mənzərəni ki, o yaradıb, biz o başa düşərdik ki, doğrudan da Hitlerin ideyasını qədalamaq üçün flangada material var idi da, Almaniya doğrudan da çökmüşdü.
Və demokratiya haqqında tələblərə apanin çıxan insanlar tez-tez deyirlər. Bunu Azərbaycanın öz yolu var, Azərbaycana demokratiya lazım deyil fikrini müdafiə edən kəsimdən də biz tez-tez eşidirik bunu ki, demokratiya Hitleri yaratdı. Demokratiya Almaniyanı belə
eşidirik. Səbəb əlaqəsi qurmaq heç doğru deyil. Dediyim kimi Weimar Respublikasının təsisatları doğrudur, çox zəif idi. Ona görə bəli, amma Hitler özü o təsisatlardan istifadə edərək gəldi hakimiyyətə. Yəni seçkilərdə qalib gəldi. Sonra dediyim kimi seçkin qarşısında qaldı kommunistlərlə nasional siyasətçilər arasında ölkə prezidenti Hindenburg. Dediyim və başqa səbəblərdən Hitlerə üstünlük verdi. Yəni o belə deyək də dövlət çevrilişi inqilab plan eləmədi. O təsisatların içində hərəkət edərək qalib gəldi. Gəldi hakimiyyətə. Əlbəttə ki, müharibəni uduzmuş, böyük bir o cümlənin ərazini itirmiş. Ərazilərdə də əhalisi bir hissəsi o biri ölkələrdə qalmış. Böyük mənəvi maddi təzminatlar ödətdirməli olan bir ölkədə ruh düşkünlüyü, inflyasiya, cəmaat milyonlarla bir də görsən pul yığıb sobalara yandırırdı ki, əlini belə ev biraz qıssın, çünki dəhşətli dərəcədə inflyasiya. Bu fonu, bəli, Weimar təsisatları bu durumdan Almaniyanı çıxaracaq qədər olmadı. Çünki onun belə deyək də formalaşma dövrü çox pis bir zamaniyə düşdü. Ona görə məsələn müharibədən sonra 10 il işğal şurası da, iştirak orada Qərbi Almaniyada oturdu da daha Amerikanların əlaqələndirici koordinasiyası altında. Onlar yavaş-yavaş denatifikasiyanı aparandan sonra artıq federal bir demokratik respublika təsisatlarını təhvil verdi Almanlara. Yəni Weimar Respublikasında bu edilmədi. Mən ona görə deyirəm, Fransanın və İngiltərənin özəlliklə bu iki böyük Avropa ölkəsinin böyük mənəvi payı var Almaniyadakı reformizmin yaranmasında, Almaniyadakı Hitlerin aqressiv siyasətinə. Çünki deyirəm, Çexoslovakiyanın o məsələsində özəlliklə bunların payı var. Bunlar bilməliyirlər ki, məsələ hara gedir.
Amma Adenauer və Erhard subut elədilər ki, demokratik quruluşda da Almaniyanı çox böyük inkişafa doğru aparmaq mümkün.
Nəhayət Britaniya ilə Amerika özü demokratiya idilər və demokratik təsisatları ləğv etmədən savaşdılar İkinci Dünya müharibəsini. Bizdə Amerikadakı stereotiplər SSRİ barəsində hər nə qədərdirsə, SSRİ-nin də propagandasının məhdudlaşdırıcı məlumatları da bir o qədərdir Amerikanın payı haqqında. Çox böyük payı var Amerikanın bu qələbədə. Bir tək ikinci deməli cəbhəni nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətcə axı İkinci Dünya müharibəsi cahan müharibəsi idi. O bir tək burada getmirdi. O okeanda gedirdi. O uzaq şərqdə gedirdi.
O
hər yerdə gedirdi.
Bütün Almaniya bu deməli müharibədən ibrət dərsin götürdü. Amma SSRİ götürmədi.
Maraqlıdır. Yəni Almaniya ibrət dərsi götürdü və
bugün Rusiyada o arxivlər bağlıdır. Və o komissiya ki yaratdılar, harada ki o FSB işçilərindən ibarət daha çox bu cür tanınır ictimaiyyətdə. Maraqlıdır, onlar həm 2. Aleksandrın dövrünün arxivini bağlayıblar. O vaxtdan bu yana həm vətəndaş müharibəsi o inqilabdan sonra həm də bu dövrün arxivini bağlı.
Rusiyada mən arxivlərdə çox işləmişəm. Rusiyanın bilirsiniz bu orqanları misal üçün bəzən bir hərəkət edəndə nəyisə bağlayanda açanda o qədər də dərin fikrə getmirlər. Elə bu
konjunkturdur da.
Yəni qərar qəbul edir, özləri də bilmirlər niyə qərar qəbul edir. Və o da çoxlu qurumlar burada müdaxilə olur bu məsələlərə və nəticə də acınacaqlı olur.
Təbriz belə bir sual verir. Salam, məni həmişə maraqlandırıb ki, necə olub ki, müharibə zamanı Stalin üçün deyib ölümə gedən insanlar 8 il sonra Stalinin heykəlini sökürdülər. İnsanlar bu qədər mi idarə olunan idi? Bax, belə bir sualdır.
Yox, mən sizə deyim ki, 8 il 8 ildən sonra bilirsiniz, mənə eyni gəlir ki, misal üçün 20-ci partiya qurultayı ki, harada ki ilk dəfə olaraq Stalini ciddi şəkildə tənqid ediblər və sonra 21-ci partiya qurultayı və ümumiyyətlə Stalinin o heykəlin sökülməsi, Stalinin tabutun şeydə mavzəliyədən çıxarılması bu təsadüfi şeylər deyil. Bu hamısı nəyinsə təzahürüdür. O da son nəticə itibarilə mənə elə gəlir ki, insanların dağa təkmil qoruluşa olan istəyi olub. Onun ifadəsi bu Stalinlə qarşı mübarizədə tapılıb. Stalin bir nəyin mifdir əslində. İndiki nəsil Stalini haldan yada salıb. Amma Stalinizm ürəklərdə çox böyük mənfi iz bıraxıb. Biz bunu başa düşməliyik. İndi bəzən bugünkü günlər narazı olan qüvvələr Stalinə pərəstiş edir. Bu açıq demək deyir. Amma niyə eləyir? Axıra qədər anlamadan eləyirlər. İnanım ki, bu belədir.
Bir dəfə də olsun bir müsbət söz deyin sovetlər haqqında. Axı orada bizim babalarımız da can qoyub. Bax belə Rafiq adlı dinləyicidən belə
Rafiq dəzim, mən misal üçün sovet devrində formalaşmışam. Komünist partiyasının üzvü də olmuşam və sovet qoruluşu haqqında mən bir mənfi söz demirəm. Niyə demirəm? Amma həmin qoruluşun çatışmayan cəhətləri o qədər idi. Hamısını sıçadalı. Bəlkə də bugünləri bizim qarşımızda duran problemlərin bir çoxunun beşiyi oradadır.
Bu yanaşmaya münasibətiniz sovet?
Sovet quruluşunda müsbət şeylər çox olub. Bunu kim danır ki? Bu nankörlük olardı. Amma bilirsiniz necədir? Sovet quruluşunda edilən yaxşılıqların hamısı böyük bir insan üçün edilmirdi. Böyük bir qlobal layihənin bir tərkib hissəsi kimi görülürdü. Yəni, bu kosmosa çıxırdı, amma kəndə telefon çəkə bilmirdi. Nə bilim, ən yaxşı tanklar düzəldirdi, amma maşını yarı yolda qalırdı. Bilmirdin, onu necə təmir edəsən, traktor sınırdı, yadın nə inildi. Yəni, bilsin necədir? Bəli, hər kəsə pulsuz, yüksək keyfiyyətli təhsil verirdi, yaxşı səhiyyəsi var idi, filan edir. Amma bunlar, belə deyək, yekun ünvanı insan deyildi. Yekun ünvanı o ideoloji məqsədlərə çatmaq üçün böyük bir qlobal layihə idi. İstər özü o cür qurulmuşdu. Mahiyyəti də o idi. Və yəqin ki, təsadüfəndə deyildi ki, qerbində qlobus var idi. Yəni, belə bir sadəcə ümumi bir dünya baxışı var idi. Böyük bir qlobal bir layihə idi.
Dünya inqilabı ideyası.
Bəli, yəni, o baxımdan SSR-dəki edilən yaxşılıqlar heç kəs damır. Ancaq onları hazır həqiqət kimi qəbul etməyin mən tərəfdarı deyiləm. Biz ən azı mənəvi dərs çıxarmaq üçün anlamalıyıq ki, o edilən yaxşılıqların nəyin bahasına olub. Yəni, milyonlarla insanların represiya uğurlaması, faktiki olaraq kölə əməyi kimi işlədilməsi, hələ mən sonradan da hətta deyə bilərəm ki, bu baxımdan daxilən getdikcə qapanması hesabına baş verirdi. Bax, o qurbanlara sayğımızı itirmədən bu yaxşılıqları dəyərləndirməliyik. O yaxşılıqlara nail olmanın ödənilən belə deyək də qeyri-adekvat qiymətini unutmamalıyıq. Həm insani həyatlar baxımından, həm cəmiyyətdəki zorən dağıdılmış və strukturların baxımından, həm ümumiyyətcə əxlaq, mənəviyyat, din kimi məsələləri ümumiyyətcə vulqar materialistik şəkildə təqdimatı böyük ziyan vurdu. Biz hər nə qədər bu məsələdə açıq tənqidə hazır olan bir insan olduğum üçün dini xurafatı falan, amma biz anlamalıyıq ki, mənəviyyat kimi məsələlərdə vulqar materialistik yozumlar hesabına cəmiyyətin dəngəsi dağıdılmışdı. Bunu güman ki, 2-ci müharibəsində strateji rəhbərlik özü də anladı. Çünki müharibə zamanı yenə o xalqçılıq, yəni sinfi mübarizə, sinfi mübarizə marksist retorikadan çəkildilər. Vaxtı ilə bolşeviklərin öyrənmək istəmədikləri, hətta 34-cü ilə qədər məktəblərdə heç tarix dərsi keçmirdilər. Faktiki olaraq, formal
keçmirdilər.
34-cü ildən başladı tarix dərsi. Və ondan sonra başladılar nə miflər? Birinci Aleksandr Nevski mifi, Manqol Tatar İqası mifi, yəni ümumiyyətcə bu çıxalçılığa qarşı xalq mübarizəsi, 1812-ci il Atəşli Vayna kimi təqdim olunması, o çox mənim də bu günə qədər xoşladığım o mahnı ki var o İdiot vayna narod Svişenne vayna, yəni marksist və Svişenne vayna, Svişenne sözünün orta kilsənin bərpa olunması və s.
O mahnı icad olunmuşdu Birinci Dünya müharibəsində.
Bəli, amma hər halda onu o vaxta qədər ifa etmir.
İfa edir.
Yəni o Svişenne ritorikası, kilsənin bərpası, xalqçılığa qayıdış, mifoloji şəkildə də olsa, amma hansısa uzaq tarix obrazlardan bu heç vaxt bolşeviklərin üslubu deyildi. Sadəcə onlar gördülər ki, onlar mənəvi üstünlüyü itirirlər. Kollektivizasiya, industrializasiya, repressiya zamanı o qədər insanlara əziyyət verdilər ki, bolşevizm mənəvi üstünlüyü itirmişdi. O cümlədən Stalin səmimi və belə deyək də, o ideyaya belə də fanatik olan bolşeviklərin çoxusunu da məhv etmişdi. Hansının ki, Avropa ilə əlaqəsi vardı, Kominternlə, sosial-demokratlarla, onların da nəsil getdi. Qaldı o aparatçiklər, o partkomlar, qaldı o, nə bilim, o politruklar, bunlarla əlbəttə ki, sən artıq sən görürsən ki, sən ideoloji üstünlüyü itirirsən. Ona görə bax o xalqçılığa, dini ritorikaya qayıdış oldu, qədim köhnə tarix obrazların canlandırılması baş verdi. Yoxsa ideoloji mobilizasiya mümkün olmurdu o vaxta qədər. Bunu da gördük biz. Ona görə bax çox bilməyənalı deyildi o tarix.
Belə bir sual da var. Niyə Hitler yahudilərə nifrət edirdi? Doğrusu mən bilmirəm. Yəni hansı millətə nifrət hissini doğrultmağa və yaxud ona bir izah tapmağa kimsə borçludurmu və bu doğrudurmu o izah axtarmaq. Amma yenə də etnik diskriminativ sözlərə müraciət etmədən
diskriminasiya deyil axı, bu tamam başqa şeydir. Bu qarşısına bu problem qoydu ki, bu etnos ümumiyyətlə xəritədən silinsin. Yəni bu açıq-açığına genosiddir. Bunun əslin adı qısa genosiddir və o həyata keçirdi. Amma onun indi bu zəminləri nəyin üstündə qurulub, o ideya hardan gəlirdi və s. Bunu çox bilirsiniz, antisemitizm özü-özlüyündə Hitler vaxtında yaranmamışdı. Onun zəminləri var, kökləri var idi. Həm dini kökləri var idi. Tək bunlardır. Yəni bu xaç yürüşləri, yəni səlib yürüşlərindən başlayan bir zatlardır. O Fransız kralları 14-cü əsrdə yahudiləri misal üçün kökün kəsməyə cəhdi və s. Ümumiyyətlə bunun tarixi kökləri var. Amma eyni zamanda burada bir məsələ var. O da ki, o vaxtın, o devrin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Düz, məsələ ondadır ki, misal üçün Almaniyada böyük bir icma yahudilərin var idi. Çox böyük. Özdə ki, varlı kütlə idi. Məsələ ondadır ki, bunların böyük bir hissəsi, əsasən Komünist Hərəkatın, bir Sosial Demokrat Partiyasının deməli arxaları idi. Bu da ən böyük onun siyasi qüvvədir. Düşmən kəsilən siyasi qüvvəydi. Həm sosial demokratlar, həm də komünistlər. Onun üçün təsadüf edir ki, onların üçün burada siyasi motivlər də var idi. O siyasi motivlərin çox böyük əhəmiyyəti var idi. Bəli. Amma indi bəzən bizim qəzetlər, misal üçün o günləri, ya hansısa bizim ölkəyə yazıb ki, Hitlerin özünün deməli qanında nəsə var idi. Yəni, yahudi qanı var idi. İndi bunu deyirlər. Nə iləsə bağlıydı o problem və s. Amma bu bir fərziyyədir. İdeyadır. Yox, bazı
kisada o heç nə dəyişmək. Amma ki, adamın ideyası
bu idi. Bu, burada siyasi məqsədlər olurdu mənə elə gəlir. Bu da da aparıcı rol oynayırdı onun yahudilərə qarşı siyasətində. Amma mənə elə gəlir ki, bu istədiyinə nail ola bilmədi.
Və belə bir dinləyici rəyi var, Rəşid adlı dinləyici yazır ki, baxmayaraq ki, 21-ci əsrdə yaşayırıq, bir millət olaraq faşist ideologiyasının törətdiyi cinayətləri hiss etməkdəyik. Bizim qələbəyə ehtiyacımız var. Bax, belə bir rəy var dinləyicidən. Başqa bir dinləyici yazır ki, birinə dedilər ki, bayırda iki nəfər ağıllı dalaşır, dedi, onların ağıllı olmasına inanmıram. Biri ağıllı olsaydı, vuruşmazdılar. Bax, belə rəylər orada var.
Dinləyicilər. Nə demək istəyir ki, bu?
Deyir ki, yəni, kim tərəflərdən biri ağıllı olsa, müharibə olmaz. Belə.
Tərəflər yox, yəni, elə olsaydı
nə vardı ki? O müharibə edənləri.
Müharibə edənləri.
Orada elə olsaydı nə vardı ki? Və siz, dediyim kimi, bu hansısa orta əsr kralların taxt uğrunda müharibəsi deyildik. Bu iki nəhəng ideoloji bir qarşıdurma idi. Bilirsiniz, bunu cür də görmək lazımdır. Bu Almanya SSR məsələsi deyildi. Bu Alman və qeyri-Alman davası deyildi. Bu nasional sosializmdən internasional sosializmin davası idi. Bu bir tərəfdən, iki tərəfdən, ikinci tərəfdən demokratik rejimlərdən qeyri-demokratik rejimlərin davası. Yəni bu müharibənin içində
böyük bu dünya müharibəsi.
Böyük bir ideoloji savaş var idi. Bu əlbəttə ki materialistik izah daha asandır ki, ərazi uğrunda, təbii sərvətlər uğrunda, üstünlükdə. Bunlar aydındır. Bunlar şübhəsizdir. Amma hər bir ərazi və yaxud təbii sərvət uğrunda müharibə də belə dəhşətlərlə nəticələnmir. Bu dəhşətlərin səbəbi məhz ideoloji köklərdədir.
Amma bunların əlində axı müəyyən silahlar var idi. Evet. Hansılar ki...
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm İldar müəllim və təşəkkür edirəm İrkin bəy maraqlı söhbətə görə və biz faşizm üzərindəki qələbənin dünya və Azərbaycan üçün nəticələri haqqında danışırdıq. Növbəti saatda mövzumuz qadın liderliyidir. Bizimlə qalın.
Onca.